Iubiți credincioși, apostolul de astăzi l-a citit de la Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului. Cine a fost acest Iacov? A fost feciorul lui Iosef, logonicul fecioarei Maria. Deci unul din cei patru frați, Iacov, Iuda, Simeon și... Deci acest frate a Domnului a fost prim episcop al Ierusalimului. De aceea el a fost ucis cu sabia în Ierusalim, de către cărturari și farisei. El a scris această singură epistolă, dar această singură epistolă este foarte importantă. El face trimitere zicând așa: luați ca pildă de suferință pe prorocii care au grăit mai înainte. Adică el se spune că nu aveți reper altul decât Vechiul Testament. Deci era vorba de adresare către cei de actualitate, adică cei contemporani. Noi acum avem ca pildă viețile sfinților, ierarhi, proroci, pusnici și mai departe, mucenici. Primii creștini nu aveau ca pildă pe cineva. Pentru că încă nu erau sfinți. Doamne, Ioan Botezător murise, ucis de sabia lui Irod, în rest, nu murise încă niciun apostol. El a fost primul care a murit, acel care a scris epistola. Deci, Iacov, ruda Domnului. De aceea el de trimite la proroci, zicând, luați ca pildă pe proroci. De aceea, fiindcă atunci apostolul acesta a scris epistola către evrei, era normal ca să trimite mai înaintașii lor. Pentru că fiecare din proroci avea ceva deosebit. Iată Avram. Ne spunea apostolul Pavel, prin credința Avram, a lăsat pământul său și a mers în Haran. Deci prin credință. De aceea se numește părintele credinței. Avram. După aceea ne spune despre Iov. Cu ce a strălucit Iov? Mult răbdătorul și mult pătimitorul. De aceea se spune popor să avem răbdare lui Iov. Ce ne spune despre David? Însuși David, spune psalmul lui, adu-ți aminte, Doamne, de David și de blândețile lui. Deci, unul era foarte blând, altul era foarte răbdător, altul era plin de credință, altul de smerenie. Iată pe Ilie că este plin de râvnă. Deci, trimite Iuda, acest Iacov, fratele Domnului, la Ilie, amintindu-ne de râvna și de credința lui. Fraților, cu adevărat, omul acesta a fost un om de tunet. Un om care poate n-a mai existat și nu va mai exista. A spus Domnul despre Ioan Botezătorul că va veni cu puterea și cu râvna lui Ilie. Că și Ioan a avut aceeași râvnă pentru moralitatea poporului și pentru închinarea adevăratului Dumnezeu. Însă, Ioan n-a făcut minuni ca Ilie. Dar nu minunile contează. De aceea Ioan este mai mare ca Ilie. Dar nu pentru faptul că n-a făcut minuni, ci pentru că el a strălucit mai ales prin fapte. Că a fost cel mai mare profet, a fost cel mai mare pusnic, cel mai mare apostol și proroc. Iată deci, astăzi prăznuim pe Sfântul Ilie Tezitanu, de care ne trimite apostolul Iacov să ne aducem aminte de răbdarea și de râvna lui. Fraților, cine a fost acest mare proroc? Știm cu toții. A citit Vechiul Testament, Cartea Regilor, Cartea a treia a Regilor, acolo găsiți totul despre profetul Ilie. În ce context a trăit Ilie? Într-un context în care poporul era căzut în idolatrie. De ce? Pentru că așa au vrut împărații, ca să nu-și piardă puterea, așa a fost aplicat poporul acesta spre idolatrie. Deci din două părți. Și de la stăpânire și de la sine. Iată, nu este străin lucru acesta, că vedem când Moise a trecut pustiul Sin. Poporul însuși a cerut idolatrie. Deși văzuse foarte multe minuni. Iată însă acum regii erau cei care introduse idolatria în popor. Și poporul era foarte mulțumit cu această idolatrie. De când se întâmplă lucrul acesta? Deci știm că o bună parte de la Moise, Iisus al lui Navi și toți prorocii până la David, Solomon fiul său, poporul a mers după Dumnezeu și al adevărat. După aceea a început să se abată. Când? De la fiul lui Solomon, numit Roboam. Acest Roboam ce a făcut? Acest Roboam era un om tânăr care era neascultător de bătrâni. Că atunci puterea poporului, puterea conducerii era sfatul bătrânilor. Deci poporul iudaic avea sfatul bătrânilor, judecătorii bătrânilor, care aceia soluționau toate problemele poporului. E acesta tânăr fiind, dar și a zis, nu ascultă de bătrâni. Acum e și azi. Ce e treaba mea cu mama și tata? S-o lua de bătineri. Luându-se după tineri, acesta n-a mai fost să plecase pe popor, ci punea dajde grele, prigonea pe evrei, îi surgonea, chiar îi zgonea și oamenii sufereau. De aceea, oamenii s-au răsculat asupra lui și nu l-a mai vrut ca rege. De aceea, din cele 12 seminții lui Israel, 10 din ele s-au separat de el și au ales alt conducător, iar două a rămas cu el. Astăzi s-au făcut cele două împărății. Împărăția lui Iuda, cele 10 seminții, și împărăția lui Israel, cele două seminții. Deci, seminția lui Israel avea ca oraș de capitală Ierusalimul, iar acest seminție al lui Iuda avea ca capitală Betelul, un alt oraș important din Iudeea. Deci, cele 10 seminții și-au ales ca rege, pe sluga lui Solomon, Ieroboam, care acesta a fugit în Egipt de frica stăpânului său, că vrea să-l ucidă. Atunci poporul l-a chemat înapoi ca răzvrătire împotriva lui Solomon și a fiului său, l-a pus rege și, iată, în felul acesta și-a ales conducător separat. Fraților, acest Ieroboam, acest slugă rea, a zis într-o sinea sa, de vreme ce avem același Dumnezeu, locuri de închinare nu putem să avem oriunde, ci numai la Ierusalim. Ierusalim era în regatul lui Iuda. De aceea, cei din regatul lui Israel, cei din regatul lui Iuda erau obligați să meargă în Ierusalim să se închine. Ce a zis semintea lui? Oamenii ăștia, dacă merg la Ierusalim des, o să se întoarcă înapoi la primul împărat. De aceea s-a gândit la un meșteșug ca să nu se mai ducă în Ierusalim oamenii, pentru că acolo, influențându-se de alții, îl vor ucide pe el. Atunci s-a spus și a zis, a făcut doi biței de aur. Și a spus, iată Israelii Dumnezeii tăi, ăștia te-a scos din Egipt. A pus unul în Hebron și unul în Betel. Și l-a făcut praznice, le-a făcut case mari și frumoase, a făcut slujitori al idolilor, deci a făcut tot o rânduială pentru idolatrie. Și poporul, cum îi place distracția și îi place tihnea și mâncarea și băutura, ca de obicei, n-a mai mers la Ierusalim și mergeau la cei doi viței de aur să-i chinau acolo. Așa a început poporul iudaic să se închine idolilor. De acum încolo o bucată bună de vreme. Deci, fraților, cam cât? Deci știm că David a trăit cam 1500 de ani de Hristos. Hai să spunem, fiul Solomon și Ieroboam, cam scădem 100. Ilie a trecut 700 de ani de Hristos. Deci cam 700 de ani acest popor s-a închinat idolilor. A fost diferiți împărați, care mai mult sau mai puțin au slujit idolilor. Iată însă vine timpul când Dumnezeu trimite pe omul său, plăcutul său, pe Ilie Tezitanu, ca să întoarcă pe acest popor idolatru la Dumnezeu. Deși au fost mai trimiși și alții, pe Ezechiel, pe Isaia, pe alți profeții mici și mari. În timpul acela era împărat Ahab, împreună cu soția sa, Izabela, care era din cetatea Sidonului, iar când acesta s-a măritat, și-a luat și avere împărătească cu ea și idole din casa tatălui său. Și anume pe Baal. Și așa era. Așa a adus idole în Samaria, căci acolo avea scaunul acest Ahab în Samaria. Iată deci, în felul acesta, poporul aducea jertfe idolilor. Și erau și puțini, nu toți, care slujau adevăratul Dumnezeu, dar erau foarte prigoniți. Se ascundeau de frica împăraților. Iată deci, fraților, aceste linii tezitanului a rânduit Dumnezeu să se nască și să crească, să apere poporul în slujirea adevăratului Dumnezeu. Părinții lui, când l-a născut, tatălui, a văzut pe doi îngeri îmbrăcați în alb, care îmbeleau în băpaie de foc și băgau foc pe gură. A rămas foarte uimit și spământat și a dus la preot în templu și a întrebat, ce-i asta? Acel preot din Duhul Sfânt a spus că va fi mare Mântuirea Dumnezeu cu foc. Va tuna și va sluji lui Dumnezeu și va aduce poporul, va întoarce poporul Israel la Dumnezeu adevărat. Așa și a fost. A crescut cu vârsta acest tânăr copil, Ilie Tezitianu, a văzut în ce se zăcea poporul iudei, de aceea se mâhnea foarte tare pentru că nu slujea adevăratul Dumnezeu. Prima întâlnire a lui cu Ahab a fost când a crescut în vârsta matură. Deci de 30 de ani, când din râvnă pentru Dumnezeu nu ar putea suferi această greu păcată de idolatrie și a mers la el la palat și a spus, până când slujești idolilor și întorci poporul de la Dumnezeu adevărat. Deci a fost prima lui intervenție în fața autorităților pentru adevăratul Dumnezeu. Deci vedeți, fraților, el n-a încercat să meargă la oameni particulari, ci a mers la autorități, pentru că de acolo vine rău. Deci când autoritățile sunt rele, atunci și poporul se ia după autorități. Cam așa se întâmplă în marea majoritate a statelor și a popoarelor, pentru că poporul se călăuzește după autorități, mai ales la ora actuală. Deci cum dictează autoritățile, cum trece lor pe minte, așa se conformează poporul de jos. Ei, iată că Ilie a mers la autorități și l-a mustrat pe față. Un tânăr, ca să aibă așa curaj, rar găsește. Și l-a mustat pentru că el însuși părăsise pe Dumnezeu adevărat și se închina idolul soției lui. Deci, într-un moment, era un bleg. S-a luat după femeie și a lăsat pe Dumnezeu de dragul femeie și a slujit idolul Baal din Sidon. Pe această mustare n-a convenit împăratul Ahab, ce a început să se mânie. Cum îndrăznești tu să îmi spui mie care sunt împărat? Fraților, așa se întâmplă pentru că împărații conducători nu primesc cuvântul de mustare al adevărului, ci arma lor este arma prostului care înseamnă răzbunare. Mânia. S-a mânia pe Sfântul. Cum îndrăznești tu? Atunci Ilie i-a spus un cuvânt de avertisment și a spus, de acum încolo nu va mai ploua pe față pământul până nu mai vă spune eu. Fraților, dacă acesta a fost alesul Dumnezeu, iată Dumnezeu l-a ascultat pe el. Pentru că și Ilie făcea voia lui Dumnezeu și a ascultat pe Dumnezeu. Din momentul acela s-a încuiat cerul. N-a mai căzut ploaie pe pământ un an de zile. Nici o rouă, deci știți foarte bine că atunci când este secetă, cum este și acum, deci nu mai cade nici noaptea roua. Izvoarele se împuținează sau seacă, păraiele se micșorează, chiar și apele mari se micșorează și toată suflarea suferă de lipsa apei. Deci lipsa apei este o mare problemă și o mare pedeapsă a lui Dumnezeu. De aceea așa acum trăim o mare pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și a întregului popor și a întregii lumi. Iată, trăim o secetă cumplită. A început cu coanele să nu se mai sperie două ori pe cap, prin străinătate, că le pune apă cu porția. A început baronii să nu se mai sperie mașinile în fiecare zeci, poate dată la săptămâna cu iară bănoasă, pentru că nu mai există apă. Că dacă nu mai este apă, totul se paralizează. Nimic nu mai este. De aceea, fraților, noi suntem la mila lui Dumnezeu, nu la mila conducătorilor. Nu ne dă nici conducătorii apă, nici lumina soarelui, nici căldură, nici altceva. De aceea lumea de astăzi nu mai crede în Dumnezeu, ci speră în conducători. Ei rezolvă toate problemele, absolut tot. Au echipaje de ordine, au echipaje de intervenție, au totul. Vai, lumea, ce să mai vai, nădăjnim în echipaje de intervenție. Dacă nu ne ploaie ceva și. Deci toată lumea cască gura la televizor să audă ce face primarul din Tulcea dacă a venit gândat și răcut și a mâncat totul. Dar nu zice, Doamne, ferește-ne! Ce face dacă în Craiova și în Cluj au inundat apa și au inundat căci? Ce face fondul de la stat, de la Europa? Facem desfundări și mai departe. Rezolvăm problema. Care problemă? Așa că gândești tu. Dar la Dumnezeu nu întoarce nimeni ochii. Așa era Șahab. Deci nu se gândea că Dumnezeu este cel care dă ploaie peste cei deși, pe cei băgătoși, ci el se vedea că el are de toate, nu mai interesează poporul dacă moare. Fraților, un an de zile dacă nu plouă, este jale. Deci se usucă tot, toate plantele, așa suferă animalele, se deshidratează și oamenii, seacă izvoarele și pânza freatică și până la urmă se usucă și copacii nu mai rodesc, deci totul se paralizează. Cu toată irigația modernă, cu toată tehnica modernă, cu toate instrumentele genetice moderne. Dacă nu e apă, bați din buze, știu la stele. Dacă mai ai credință, mai zice Doamne Mirește, dacă nu, nu. Fraților, și înainte mai era secetă. Dar cum era în timpul secetei? Ieșea părintele cu icoanele și ieșea cu tot satul și poporul se tânguia săracii bătrânii așa cu cahnele șernite și cu își se rugau, Doamne, dă-ne-le de ploaie. Da, dar înainte oamenii aveau pământ și animale. Amu, dacă nu au pământ și animale, nu interesează. Bine că au internet. Se poate ploaie și pe internet. Dai acolo pe ecran și plouă. Ce bine. Dar tu mori de sete. Apa acum se gătește în butelie, iată, nu e și o problemă, nu mai ai nevoie de rugăciune în comun. Ci dacă faci rugăciune undeva într-un sat, dacă găsești un, doi bătrâni să vină la rugăciune, restul n-au treabă. De aceea, spune acolo, caută, Doamne, iertați-mă că am o fărămătură a Sfintele Taine să nu scăp jos, Doamne ferește. Spune acolo rugăciune la ploaie. Caută, Doamne, spre rugăciunea și plângi și suspinarea a pruncilor, a bătrânilor. Care bătrâni și prunci? Care copii să mă rog azi? Toată lumea cu telefonul. Mă rog și ne mai ploaie? Mai vezi un moșnean că se roagă în ploaie, dar el are telare, pensie, are și pensie bine. Nu, dacă nu face grădină, pensie bine. Așa tot social la primărie oricum bine. Nu? Deci mai avem noi credință în Dumnezeu că dă ploaie? De aceea, așa ne trebuie. Așa ne trebuie. Să nu ne dea Dumnezeu, pentru că nu merităm. Suntem foarte indiferenți, nu ne interesează nici popii, nici creștini. Dar atunci omul era legat de pământ. Dacă nu ploua, n-avea nimica, fraților. Deci nu avea nimic, nici rezervă, nic. Deci atunci nu erau congelatoare, nu erau frigidere ca să ții de pe oameni pe altul, nu era conservaraie de asta ca să ții pe oameni în borcane. Lumea avea și pământul ăsta, a lui să mânca. Nu avea, nu mânca. Deci așa era atunci. Deci n-a plouat un an de zile. A întins Dumnezeu, a doilea an a plouat. Păi s-a făcut cerul ca ramă și pământul ca fierul, cum spune prorocul Ezechiel. Deci nu mai nimica, nici nu mai poți să are al doilea an. Dacă primul an nu plouat, al doilea an nu mă poți să aramă ca. Și să mai vorbim de altceva. Cu toată tehnica agricolă de astăzi, cu mașinile este pe calculatoare și de prostire, ar mă dă ploaie, stai la calculatoare. Și iată, vreau să nu a plouat 3 ani și jumătate. Dar când? Prin cuvântul lui Elie. Pentru că Elie ce-a făcut? Și el a suferit împreună cu poporul. Dumnezeu l-a ferit și a spus, du-te la părul Cherit, că acolo am poruncit corbilor să te hrănească, să bei apă din părul. Era un părul că mai avea de apă. Și l-a dus acolo Dumnezeu să ferească pe de o parte din mânia Izabele, că era o femeie foarte rea și vicleană, pe de altă parte, ca să arate cât suferă poporul din cauza acestei secete. Deci corbii care din firea lor, nici puii lor nu-i hrănesc, ci îi lasă de izbele și după ce ieși din coace, corbul n-are treabă cu puii lui. Dumnezeu trimite gâze în gură ca să mai mănânce. De aceea, vedeți, dacă vedeți o dată pui de corb, deci puii, ce mai tare hrănesc puii lor de corb? De ce? Când nu le dă mâncare mama și tatăl lor. Aici a vrut să arate Dumnezeu să înțepsească pe Elie și să spună, Elie, vezi, dacă corbea și că nu dă hrană puiilor lor, îți dă ție carne și pâine de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Îndură-te și tu de poporul acesta. Nu! Viu este Domnul Dumnezeu, nu ploaie. Dumnezeu l-a trimis în afara granițelor iudei să vadă că nu numai Israelul suferă, și alte popoare din jur suferă de secetă. I-a dus un Sidon. De unde Sidon? De unde vine să Izabela? Și acolo, la poarta cetății, a găsit o văduvă care strângea 2 obreascuri. Și a spus, dă-mi să mănânc. Viu este Dumnezeu că n-am decât un pumn de făină într-un ocior și o leagă de unde lemn într-un vas ca să mănânc eu și copilul meu și să mâncăm și să murim. Deci arată aici câtă secetă era, câtă lipsă era. Deci nu avea nici o rezervă, atât avea un pui de făină și o leulie să mănânci și spune să moară de foame, că nu mai am ce face. Deci prin asta a vrut Dumnezeu să înțeapsească pe Elie să vadă cât suferă poporul din cauza și cei săraci, dar băi și bogați. Deci nu era nimic, nu avea nicio rezervă oamenii, nu aveau cu ce să hrăni. De fraților, și noi, dacă își crezi că suntem îmbrăcați frumos, că o lume lăsăm bine, dar dacă n-ai pui la pânte și, eu știu, cum spune cineva, toată teologia trece pe stomac. Și toată știința și diploma trece pe stomac. Că dacă n-ai ce mânca, nu-ți ajută nici diploma de student, nu-ți ajută nici cel de inginer, nici doctoratul, nici că ești doctor sau nu știu ce. Până la urmă, tot la mâncare ajungi. Și iată, deci, că nici așa Elie n-a vrut să se înduplece de această milă față de această femeie. Elie a spus așa, fă-o tot întâi pentru mine și altă, ce faci pentru tine? Că viu este Dumnezeu, că nu va scădea de ulciorul tău uleiul, nici pâinea din vasul tău, făina din vasul tău. Și așa a fost. Dumnezeu a mulțit hrana în vasele văduvei și au mâncat până a trecut seceta și el și femeia. Dar s-a întâmplat că a murit fiul văduvei. Iar văduva s-a supărat și a spus, ai venit să pomenești părintele mele, omul lui Dumnezeu. A dus și l-a luat pe fiul său într-un foișor, a suflat în gura lui. Să nu credem aici că a făcut respirația artificială. Hai să fim serioși. Așa cum cred unii. Și l-a înviat cu puterea lui Dumnezeu. Și a dat mamei sale. Și a zis femeia, acum am cunoscut că ești cu adevărat omul lui Dumnezeu și plăcut lui Dumnezeu. Se spune că acest copil care l-a înviat a fost tocmai profetul Iona. Cel care a fost trimis de Dumnezeu la Ninive să se pocăiască. Care l-a înghițit chitul și a stat 3 zile în pântă și balenii. Cu chitul, gustul meu atunci. La cel l-a aruncat pe mal. Așa, Sfântul Ilie a trăit lângă această văduvă în Sarepta Sidonului. După aceea i-a zis Dumnezeu, hai și te prezintă în fața Rahab că se umilește Rahab și se smerește și te caută. Deci până la urmă, pedeapsa lui Dumnezeu smerește pe om. Foamea și setea te smerește de nu te vezi. Când ești plin de Dumnezeu, ești mândru și fățarnic. Când nu ai, vezi și te smerește, pușcăria te smerește, sărăcia te smerește, foame te smerește, necazul te smerește, boala te smerește. Deci tare bune este, dar dacă le primim cum știm. Deci, fraților, iată, s-a prezentat în fața lui Ahab. Dar înainte a intrat la Ahab, s-a întâlnit cu un slujitor de-a lui Ahab numit Obadia. Omul ăsta era credincios. Dar în taină. El ce a făcut? Fiind omul împăratului, o ascuns în peșteră, 100 de proroși, 50 în una, 50 în alta. Și acolo îi hrănea, lua pâine de la împărat și îi hrănea pe ei. Și a spus acest Obadia, împăratul te caută că s-a smerit. Și a spus, viu este Dumnezeu, că azi mă prezint în fața lui Ahab. Obadia când a văzut că aici s-a spus, nu mă duc așa, mă tem că dacă tu te duci în altă parte, nu mai vii. I-a spus, viu Dumnezeu, că astăzi mă prezint în fața lui Ahab. S-a dus și a spus că l-am întâlnit pe Ilie. Și a venit Ilie la Ahab. A început asta cu gura să zică, până când pedepsești poporul lui Israel? Dar el îi spune, până când tu și casa ta ați lăsat pe Dumnezeu ceva și vă închinați idolul? Și în felul acesta l-a mustat iară. Atunci Ilie i-a dat o soluție. Hai să vedem care e Dumnezeu adevărat. Ora tău, ora eu. Adună poporul tău pe Munte Carmelului și adu și prorocii lui Baal și a prorocii Așerii, erau 450-450, să vedem acum când Dumnezeu adevărat. Împăratul a ascultat de data asta. A anunțat tot poporul în ziua cu tare să prevină tot poporul Munte Carmelului. Acolo s-a adunat toți. Deci a venit și prorocii, și a venit și împăratul, a venit și poporul întreg, așa să se confrunte care Dumnezeu și-a adevărat. Ilie a avut o propunere și a spus, iată, aduceți doi biței, unul pentru mine și unul pentru voi. Și a cărui, peste a cărui se va pogură foc din cer, acela este adevărat, Dumnezeu adevărat. El a lăsat pe cei întâi, hai faceți voi. A început aceia să toace vițelul, să pui pe lemne, așa și a început să dănțuiască în jurul acolo ca să cheme pe Baal să aducă foc să mistuie jertfa. Nimic. Dimineața până la neaz au strigat și s-au chiuit acolo și au răcnit. Nimic. La neaz se întâlnește și a pus să râdie. Bă, dar strigat mai tare, bă, poate Dumnezeu vostru doarme, măi. Sau poate călătorește, sau benchetuiește. Strigați mai tare. Așa și pot strige și mai tare, stăiau cuțite, cu ogea păgânii. Către seară, Ilios, dați-vă la o parte. A adunat poporul, veniți lângă mine, poporul. A adunat 12 pietre. Le-a pus ca temelie pentru cele 12 semințe lui Israel. După aceea a adus lemne. A tăiat vițelul, l-a jupuit de pe el, l-a tăiat bucăți, l-a pus pe lemne, a poruncit să aducă 4 cofe de apă, să sape șanță în brăjurul jertfenicului, să toarne de 3 ori apă cu cofele peste jertfa aceea, până s-au umplut șanțurile. Aici, fraților, este o preînchipuire a Sfintei Liturghii. Deci, vițelul cel îngrășat este Hristos Domnul care se junghe pentru mântuirea lumii. Cele patru cofe simbolizează cei patru evangheliști, care a turnat harul Duhului în toate popoarele. Apa simbolizează Duhul. Iar șansul reprezintă întreaga lume care a fost convertită la Hristos prin, Hristos prin apostol. Deci el a început să plece genunchi și a spus: Dumnezeu lui Avram și lui Isaac și lui Iacob, caută-ți mine păcătos și ascultă poporul acesta ca să bătă de tine, așa și auzi-mă cu foc ca să cunoască că tu ești adevărat Dumnezeu. Și din momentul acela a venit foc și a ars toată jertfa și lemnele și petrele și apa și tot. Atunci poporul a strigat în gura mare: aici este Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Ilie. Și Ilie a spus: prindeți pe proroci. I-a prins pe cei 450 și 450 și el cu cuțitul i-a junghiat la râul Cherit. Aici se înțeleg că Ilie a făcut crimă? Păi da, da. Ca să apre pe Dumnezeu cel adevărat. Deci el a junghiat cu cuțitul. Când a auzit, deci, în momentul acesta și a junghiat, i-a spus Ahab: scoală-te și mănâncă că vrea Dumnezeu să vină ploaie. Și a început să negrească cerul și a venit o ploaie mare de unde sula pământul și băltea bălțele și era în belșugare de apă. Iar Elie, iar Ahab era mulțumit și s-a umilit și s-a părut rău până, până acum a fost împăgânatat. Dar s-a dus acasă. Acasă femeia: mă, prost mai ești, mă. Și l-a turnat de la sfatul lui cel bun. Nu numai că l-a turnat, s-a pornit cu mare mânie asupra lui Ilie și a trebuit răspuns: în locul în care au murit proroșii mei, acolo mâine va fi o baltă de sânge cu sângele tău. Ei, așa cum a zis la apostolul de astăzi, Ilie era om cu slăbiciuni ca și noi. Deși el a început să se teamă. Și a fugit Ilie și s-a ascuns sub un copac. Și își dorea moartea. Doamne, ia sufletul meu, că nu vreau să mai trăiesc. Dar asta o zicea nu numai din teamă, ci și din râvnă. Că a văzut ce răutate poate să facă o femeie. Deci sunt toți poporul, sunt toți îmbărătul, iar femeia l-a întors pe dos. Cu adevărat, Doamne ferește, femeia era merea ca viperă. De aceea, Ilie a adormit și a venit îngerul și a spus: scoală Ilie și mănâncă. Și a dat un cason cu zeamă, așa și o bucată de pâine. Scoală și mănâncă, de trei ori a zis, că lungă ți este calea. După aceea, Ilie, cu mâncarea asta, a mers 40 de zile și 40 de nopți pe jos, până la muntele Horeb. Utuma unii și muntele Horeb. Și a mers Ilie acolo, s-a ascuns într-o peșteră. Și acolo este arătat Dumnezeu. Și zice profeția, zice în Vechiul Testament, că a venit vijelie, încât spulbera și petre, și n-a fost Dumnezeu acolo. A venit foc și ardea și munții, n-a fost Dumnezeu. Și a venit vânt subțire și acolo era Dumnezeu. Și a strigat Dumnezeu, Ilie, a strigat Dumnezeu din vânt: ce face aici, Ilie? Râvnesc pentru Domnul Dumnezeu meu. Căci iată, poporul s-a bătut la Dumnezeu și a rămas numai eu singur. Iar Dumnezeu zice: nu, Ilie, mă ia mâncă 7000 care stau ascunși, că nu și-au plecat în genunchiul lui Baala. Deci mai avea Dumnezeu și alții robe ascunși, că nu știe Ilie. Fraților, iată că acest Ahab, împreună cu soția sa, a făcut și alte nelegiuiri. Deci numai că nu s-a întors la Dumnezeu după această binefacere, împăratul avea o vie frumoasă. Lângă via cea frumoasă era o grădină a unui om cu numele Nabut. îi plășita pe grădina aceea să o alipească din brânea lui. Și l-a rugat pe om, nu a spus că eu o cumpără, îi dă bani sau aur sau ceva, nu a să-i dă grădina. Și a spus, nu vând avere moștenirea părintească. S-a dus acasă, Ahab mâhnit și supărat și botos, că nu a putut lua via. Femeia și-a putut râde iar de el, băi prostule, așa împărat ești tu, te păcălești un sărântoc? Stai la că să-mi iasă viața, o să ia ta imediat. S-a dus Izabela, ce a făcut? A făcut judecată în pripită, a pus Marta mincinos, cum vorbește împărat de rău, și a dat-o să Andrei Marți, l-a omorât pe Nabut. S-a dus acasă, ia, iată împărat, iată viața de acum, că cel care nu mai este de ce vii. Împăratul, pe moment s-a mâhnit, după aceea s-a bucurat că a luat via și grădina omului nevinovat. Frate, vedeți ce poate face răutatea unui om? Ferească Dumnezeu! De aceea, Izabela a rămas în istorie ca una de cele mai rele femei. De aceea și Sfânta Gură de Aur o aduce în amintire, când îi spune Leodoxia, zicându-l că ești a doua Izabela. Că Eudoxia tot așa prigonea pe Sfânta Gură de Aur, că tot așa s-a întâmplat, că Eudoxia luase unei via unei văduve numite Caletropia. Și vedea la aceea săracă plângea și s-a dus la Sfânta Gură de Aur și cerea ajutor că eu luau împărătea sa via. Și o numește a doua Izabela. De aceea de aici s-a tras prigonirea și sughiune Sfânta Gură de Aur. Deci Izabela rămâne ca pilda femeii cele rele. Deci are un nume frumos. Am auzit și numele să pune românii, pune Izabela. Eu știu. Ei, ferească Dumnezeu de așa ceva. Deci când rău întruchipează în cei mari, este dezastru. De asta acum, sistemul ăsta modern de astăzi, sionismul ăsta profite de naivitatea unor femei, mai ales de cele rele și sadice, și le promovează în conducere. Pune-le polițiste, pune-le ministre, pune-le președinte, pune-le primăriții, ca ai să vezi tu și acolo. Că și femeie se prind, zice, mai greu mă oprea un polițist bărbat decât o polițist femeie. De ce oare? Ei știu foarte bine că femeia în răutatea ei, zelotistă de a se afirma, este foarte docilă față de sistem și de legi. De aceea se promovează femeia în funcție. Nu mai stă el la cratiță acolo că vrea table pe umăr, vrea onoruri de fanfară, nu îi place cratița și leagănul. De aceea, fiți atenți, femeilor, nu vă faceți un deltire dracului. Pentru că dacă o femeie va fi bună în conducere, s-ar putea să o încalce bărbații în picioare. Dacă este rea, atunci este dezastru pentru toată societatea. De aceea, să-și vadă de treabă ei. Nu spun că nu sunt și femei capabile. Că iată, sunt femei capabile care întreb bărbații, dar sunt realități. De aceea Izabela a rămas în istorie ca femeia cea mai rea și cea mai crudă femeie. Ironică, răutăcioasă, răzbunătoare, fățarnică, vicleană, care comandă pe bărbat cum vrea. De ce este această tendință a femeii de a comanda? De ce nu iubește supunerea femeia? Iar chiar dacă are un bărbat care se spune că nu-i capabil, sau prostul, să zicem în românește, își întrește limitele. De ce oare? O spune Apostol Pavel, dar nu mai spun eu aici. O citiți în Scriptură. Că poate să mai supără unii. Deci, fraților, iată, asta a făcut Izabela. Deci au făcut și crimă. Au ucis pe acest om nevinovat, cu sânge rece, și-au obținut ceea ce voia, că era lacumă de avere și de pământ. Iată că a ajuns pedeapsa și pe ei, că Ilie le-a prorocit. În locul în care a murit Nabut, câinii vor linge sângele vostru. Așa s-a întâmplat. Ahab s-a dus la război și l-a dus cu careta, l-a dus careta moartă înapoi și sânge curgea pe caretă pe drum. Iar Izabela, femeia cea spurcată și rea, la fel a murit și a devorat câinii și a mâncat câinii sângele. Deci cam asta este sfârșitul celor care n-au pe Dumnezeu. Acelor răi, acelor necredincioși și acelor atei. Iată vine fișosul la împărăție, o hozia, altă odrastă, și iese din șoare, din pisică șoare prinde. La fel ca tațul, se închina zeilor și ca măsa. Ce-a făcut acest ohozia? Acest ohozia, el ca să arate că e bărbat, s-a sus pe fereastră, de chiar chiar jos. Și s-a zdrobit, ni se trăgea moartea. Și-a trimis niște slujii de-a lui la prorocii lui Baal să spună, mai trăiește sau moare? S-au dus acei profeți, iată să întâlnești cu Ilie. Unde vă duceți? I-a trimis împăratul la Baal. N-aveți Dumnezeu în Israel, ce căutați la Baal? Așa e de frică și înapoi la Ohozea. Și-a spus, uite un om, eu sunt așa. N-aveți Dumnezeu în Israel, ce vă duceți? Cum era omul ăla? Era păros, ăla Ilie. Ohozea l-a cunoscut, că Ilie este zideanul. Ce-a făcut acest Ohozea? A trimis 50 de ostași în munte să-l prindă pe Ilie. A venit aceștia și a zis, avem ordine la împărat să te prindem. Viu este Domnul Dumnezeu să vie foc peste voi. A venit foc și a mestit pe toți 50. A trimis a doua oară alte echipaje de 50 de ostași. La fel să-l prindă. Viu este Domnul să fac foc din cer. I-a mistuit și pe ce e focul. A trimis a treia oară și anume cine? Obadia, cel credincios, în taină, care ascundea în peștere prorocii. A venit cu smerenie și a zis, o, Dumnezeu, nu ne pedepsi ca pe ceilalți, ne-a trimis împăratul, dacă ai bunăvoie să vii la noi. Așa, și pe acesta l-a cruțat. Nu i-a omorât. Deci, fraților, dacă de un om, când te apropie cu smerenie, Dumnezeu se mlânzește, dacă când te apropie Dumnezeu, cum întrești cu egoism? Doamne, bag cu unul masă, dă-mi, nu te se cuvine! Te ascultă Dumnezeu, oare? Nu. Și Ilie s-a dus. Și a spus Obadia, Ohozia, nu te vei mai scula din patul tău, în patul tău vei muri, că a trimis să întrebi pe idol dacă vei trăiești sau mori. Că de multe ori idolii, dracul din idol, vorbea. Și spunea ce nu vrea. Și așa a murit și Ohozia. Ilie Tezitean, după cum știm, a fost răpit cu trupul la cer cu caretă de foc. Cum s-a întâmplat acesta? Iată, Dumnezeu l-a trimis și a spus, du-te și ungerezi al lui Israel pe Iu, așa chema pe acela, care să fie următorul succesor la tron. Iar pe Elisei, în locul tău, din Galgal, să-l vei unge prorocul în locul tău. S-a dus Ilie în Galgal și a găsit acolo pe Elisei, arând la boii tatălui său, avea 12 perechi de boi. Iar el ara și el împreună, fiind la ultima pereche de boi. Ilie l-a chemat să vină după el. Și a spus, dă-mi voie întâi să rupi mama și pe tata și face după tine. Și așa a făcut, l-a lăsat Ilie, a junghea cei doi boi care ara, a făcut praznic la slugi, a sărutat pe mama și pe tata și a urmat pe Ilie. Iată și aici, fraților, exact ca apostolii, că au lăsat totul, cu toate că avea tavere, s-a urmat pe Ilie Tezitean. Și iată a venit vremea când trebuie să mute la ceruri. Dumnezeu a poruncit lui Ilie să meargă în Betel. Și a spus ucenicul lui, mă duc în Betel. Dar fiindcă și ăsta era proroc, avea dar o proroce, și pe el a înșelat Dumnezeu că Ilie va pleca la cer. A spus, viu este Dumnezeu că nu te voi lăsa. Și a mers împreună. A spus Ilie, mă duc la Iordan, viu este Dumnezeu că nu te văd așa, nici acolo. De trei ori a făcut așa. Și a zis Ilie, cere de la mine ce vrei înainte de a fi luat la tine. Iar Elisei a spus, harul tău să fie îndoit în mine. Dacă mai vei vedea, va fi, dacă nu, nu. Și iată, între ei a apărut o căreată cu foc, că a luat pe Ilie și din văzduh a căzut cojocul lui, iar Elisei cu acel cojoc a despărțit Iordanul, a trecut ca pe uscat. Și a rămas Elisei proroc în locul lui. Unde e Ilie acum? Dumnezeu știe. În locul ca Dumnezeu își știe, acolo tărnește pe Ilie și pe Enoch. Ați auzit la cazică, spune, al doilea înainte mergător a venit lui Hristos. Deci Ilie n-a murit. Ci el este viu, este cu trupul răpit la cer. Și iarăși va să vină când? Ceea ce spune Apocalipsa. Și va trimite Dumnezeu la capitolul 13. Pe cei doi măslini care va întoarce pe fiul lui Israel la Dumnezeul lor. Adică pe cine? Pe oamenii care se vor rătăci. Deci Ilie și Enoch va veni înainte de venirea lui Antichrist. Pă cum spun prorocii? Sunt Andrei cel nebun pe Hristos, sunt Ipolie și Agatanghel, spun că va veni înainte de a veni Antichrist. Deci când? Unii spun că cu 3 ani și jumătate înainte de venirea Antichrist și va propovădui că acesta este Antichrist, să nu-l ascultați. Să nu vă luați după el. Prorocii spun că toată lumea îi vor vedea. Deci cu intermediul mass media, acum televizorul și astăzi, că ecranul de astăzi care le găsesc orice colț, toată lumea îi vor vedea. Însă nimănui nu va convine că îi mustră de fără de legere, crezi că Ilie va veni, te va lua cu lugul, lugul, știi? Și zice, hai măi Gheorghe, mai uite la televizor, hai mă la țigară, o distrax, un pahar, stai mă femeie, pui dacă te machiaj pe nu, nicio problemă aia, cum zici preoții mei de azi? E, nu mai contează, eu zic cineva, un episcop a zis, nu contează cum mai sunt monahi creștini, mai să rămână în biserică, făcând aluzie la altceva. Știți dumneavoastră la ce? Deci, Ilie va sta cu mâine și va uita la popor, așa că va turna și va fulgera mass media. Și atunci ăștia cu camere, poartă, ăștia care gură cască ăștia, ca așa numesc ăștia, vor filma și toată lumea va vedea și nu va cumina nimeni din lumea asta. Pentru că, cum e lumea atât de mândră și încăpățânată asta, nu-i convine mustrare nici ce. Dacă te-ai uitat urât, deja ție în colimator. Dar să mai musti, spui în față. Deci Ilie, fără un conjur, va musta și va tăia în carne vie. Atât pe popor, deci popor, mai ales pe ortodoxi, care a lăsat pe Dumnezeu adevărat, și s-a închinat idolul lumea acesta, plăcerilor, banilor și așa mai departe, și însuși pe Antichrist va mustra în față. De ce? Dumnezeu nu va lăsa nici atunci poporul fără lumină, deci fără călăuză. Ca măcar așa să aduc aminte, să nu se îngăzeau decât să n-au știut. Ilie va face minuni, fraților. Dar minuni adevărate nu ca la antichrist false. Că antichrist va face niște minuni de se vor mira oamenii. Da, acum cu tehnologia asta poate face orice, cu holograme, cu orice. Să înșele pe cei care sunt înșelați de el. Lumea astăzi crede în ceea ce spune televizor. Televizorul e Sfântul Televizor. Numai credibilitate preotului Evanghelia Hristos. Nu, Sfântul Televizor. Ăla e credibil. N-auzi ce sunt acolo? Când vine pandemia, vine maimuța. Unii mă? E la graniță maimuța. Dar de unde știi? Așa ne-a spus la televizor. Oh. Deci oamenii ăștia deja, exact cum spune Apostolul Pavel, sunt înfierați în cugetul lor. Exact, Apostolul Pavel îi cataloghează foarte clar. Înfierați în cugetul. Ce s-a înfierat? Adică nu mai poți întoarce. Îi cu ochi de cal. Deci cam așa e lumea de astăzi. Cu excepția câtorva care mai cunosc leacă pe Dumnezeu și mai roagă. În rest, toți cu ochi de cal. Deci ăștia cu ochi de cal, când vor vedea minuni și mustarul lui Irie, atât de tare se vor răzbăti încât vor dori moartea acestor proroci. Și vor cere ei la Antichrist să-l omoare pe proroci. Și Antichrist va omori pe cei doi proroci ca și aceștia să se guste moartea. Sfânt Andrei și spune că trupurile lor au stat 3 zile pe stăzi de Ierusalim neîngropate de nimeni. Și un glas din cer va veni și va lua trupurile lor. Deci, fraților, acestea nu sunt basme și povești, sunt realitățile Duhului Sfânt. Că spune Apostolul Pavel, prorocile să nu le desprețuiți. Deci ceea ce este scris în profeții și la Sfinți nu e minciună. Deci Ilie va veni. Poate unii dintre noi îl vom prinde, nu știm. Poate acum, poate mai târziu, nu știm, dar nu-i departe. Este semnul cel mai concret că va fi întronat Antichristul. Deci lumea se va abate cu totul de la Dumnezeu și de la credință, începând de la ierarhie de sus până la preoțime, monahism și poporul de jos, care toți se vor abate de la Dumnezeu. Va fi doar o spoială de credință, așa, nu va mai fi autenticitatea ortodoxie, ci doar așa cum e astăzi, ortodoxie diplomată. Sau poate ortodoxie virtuală. Cam așa e astăzi, ortodoxie virtuală. Deci, fraților, ăsta e Ilie. Eu cred că dacă l-am venit pe Ilie aici, tremurăm ca varga. Sigur, eu unul. Pentru că omul acesta n-a cruțat, nu s-a uitat la fața omului. Deci atât de revenitor era, pentru că el mustra pe față pe toți. Cum călca legea, îi musta și dojenea. Așa trebuie să fie, dar cum se împacă, frații, unii, că unii sunt blânzi și plăcuți Dumnezeu și alții sunt foarte duri și aspri? Și amândoi sunt plăcuți la Dumnezeu. Fiecare cu darul lui. Dar în momentul în care ești cineva, adică el era preot, nu era om de rând, era din semințele Melchisedec și al lui Aron. Deci era preot. El și-a făcut datoria de preot, fraților. Deci mai ales preotul are această datorie de a îndrepta moravurile oamenilor. În primul rând pe a lui. Auzi ce spune într-o pală Sfântul Vasilie cel Mare? Deci acolo, obiceiile oamenilor le-a îndreptat în preoție împărătească. Deci Sfântul Vasilie, eu am gură de aur și toți ceilalți, asta a făcut. De aceea, fraților, aceasta este o misiune foarte clară și sigură a preoției, aceea de ceea ce spune Apostolul Pavel, încurajează, mustă, îndeamnă, cu timp și fără timp. Adică să faci orice pentru a ridica poporul spre Dumnezeu. De aceea, Sfântul Ilie este cel care aduce ploaie pe pământ. De obicei, în cei mai mulți ani, când eram copii, era lege. Știa că în ziua de Sfântul Ilie plouă. Rar, doamne, nu știu cum să nu fie ploaie. Dar era lege. Acum nu mai este. Da, acum ne-a lăsat Dumnezeu pe mâna sataniștilor. La cercul polar sunt niște antene care astăzi controlează clima. Deci am avut de a face prima dată cu război informațional. După aceea, război pandemic. Acum avem de-a face cu război climatologic. Și după aceea cred că urmează războiul cu arme. Războiul informațional l-am avut de mult timp, dar nu ca acum. Adică ne-am îmbibiat cu minciuna până am zis că minciuna e adevăr. Deci așa, slujile dracului așa de tare trebuie să la Dumnezeu cu minciuna, că toată lumea crede minciunea lor. În toate domeniile. Iată a venit războiul acesta biologic sau pandemic, toată lumea cu COVID, vai de mine, și alertă și cu tare. Prostimea s-a dus și a vaccinat. Dacă n-au ce face? Am unii și plângă în pumni. Acum ai război climatologic, adică înfometează poporul. Deci cu aceste antene numite Sharp, ce fac? Dispersează nori. Uite-te, sunt numai în zona noastră aici, sunt cel puțin 5 antene care zic ei că pentru a împrăștia grindina, scopul lor adevărat nu este asta. Este una la regiunea asta, când cobori acolo, te uiți, du-te în dreapta, du-te una acolo la Roșior, spre Suceava, o să vezi noi la Târgu Neamț, numai în zonă când se gândeva. Scopul acestei antene este că fac acele explozii în nori care dispersează norii. Înainte erau clopotele, dar nu tălângile ca să biserici acum, că mă numai clopotele nu se mănesc este. Iar acele clopote frumoase care spunea anumite elemente chimice, mai ales aur și argint, care dădea sunetul care împrăștea nori grindina, numai grindina și ploaia. Vedeți acum niște fulgere în nori? Așa, numai niște aprindere. Nu e așa cum e de obicei fulgerul. Acelea sunt prin arma climatologică controlată de stat, care înfomedează un popor prin secetă sau înăbuși și prin inundații. O să te bați, dar în gând Dumnezeu, da. Pentru poporul ăsta necredincios, care se încrede în stat și se uită numai la vreme să vadă când plouă, dar nu se știu, Doamne, dă ploaie. Vadă dacă scrie noara dată pe vreme acolo. Și de asta în gând Dumnezeu, ca să fim pe mâna lor. De aici izvoare vor seca, fântânile vor seca, deja au seca foarte multe, ca să ajunge la, mă rog, la Comunitatea Europeană să ne dea, dar pentru asta trebuie să primești de pe mână. Să primești chipul, dacă nu, nu poți lua apă, de aceea rație la apă, rație la mâncare, numai bine Bill Gates face deja fabrici cu mâncare sintetică și nu mai e voie să crești vaca că poluează atmosfera, nu mai voi găinți că poluează atmosfera și mâncare sintetică sau gândaci, mai nu, se mănâncă gândaci crescuți în acele laboratoare și europenii vor mânca gândaci, cei foarte civilizați, o să vezi cu coana, cu buzeroi, mănâncă gândaci. Așa de proști o să fim. Când ne-au schimbat capul televizorul și conducătorii ăștia idioți, care ne-au lăsat Dumnezeu să ne bată în cap așa pentru băgatele noastre, când ne-am avortat cu ochii, că am făcut curvii și numai distracție să avem în cap, lumea acum unde? La plajă. O să vezi românii. În Los Angeles, o să vezi la Taiwan, o să vezi români acum în Thailanda, o să vezi români pe coasta de Azur, pe coasta în Spania, cum se mai cheamă așa. Peste tot, românii se distrează. Vorba așa, rămâneți mea, la așa și țara arde. Adică la cu eu masonii. Te trezești când țara nu mai ai nici cărbune, nici petrol, nici gaz, nici nimic, a? Tu stai la cu borta la soare. De proști este retrebilor. Foarte naivi suntem. N-avem o gândire sănătoasă deloc. Nu ne-am dat seama că cu dulcigările este, cu bunările este, ne-am pierdut și țara și neamă și credința. Așa de naivi suntem. Mai înțelept la țăran analfabet care stătea la bătătura lui acolo, nu pleca din bătătura lui, mort copt cum era. Așa ne trebuie. Acum n-a să ai nici apă. O să dai cu porțioara acolo, așa, apă, și o să vezi atunci și acum o să bei, o să vină cu un zeb bătrâni, bă, o să vină diris cu polobocul, bă, de rahat și nu știu ce. E vorba de, asta e sigurat. O să-ți dai mâncare sintetică și băutură sintetizate a lor. Nu. Deci, fraților, e realitate supărătoare, dar adevărată. Deci, dacă ar veni Ilie, acum așa face Ilie. Cred că ar fugi lumea de el. Numai să nu-l muste, numai să nu pogoare foc din cer. Băi, aici stă în pogoare foc, mă omoară. O spune femeie, hai să lași abortul. Foc, te arde. Bărbatule, stai în crâșmă și la jocuri. Foc. Evident, m-au emors. Da? Așa, Dumnezeu nu îngăduie așa. Dumnezeu așteaptă întoarce păcătosul să se întoarcă să fie viu. Deci te rabde Dumnezeu și pe tine și pe cea care în jur și pe cea care... Rabde Dumnezeu, dar la judecată nu mai este răbdare, acolo este plată. De asta, fraților, măcar să ne rugăm la Sfântul Ilie, să nu ne omoare cu foamete. Măcar să ne dea și nouă râdea cât e râbna lui să fie rândul pe Dumnezeu. Cât de cât? Doamne, pentru că așa ne Sfântul Ilie, miluiește pe noi. Amin.